Profesorės daktarės Dimitros Kukuros iš Salonikų Aristotelio universiteto paskaita Vytauto didžiojo universitete. Verčia Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius.
My name is Dimitra Kukura and myself I studied both classical letters and theology, orthodox theology and catholic theology in Paris.
Mano vardas Dimitra Kukura, aš pati studijavau ortodoksų teologiją ir retoriką Paryžiuje.
Some 25 years ago I was elected to teach homiletics and rhetorics and communication at my faculty.
Prieš maždaug 25 metus buvau išrinkta dėstyti homiletiką ir retoriką mūsų fakultete.
And at that time it was a bit scandal for a woman to teach to the priests how to preach.
Ir tuomet teko dėstyti ir kunigam, būsimiem kunigam, ir tuomet tai, na, kai kam atrodė kaip skandalas, kad moteris homiletiką dėsto kunigam.
But homiletics is not only a training course for the priest to go to preach during the Sunday liturgy.
Homiletika neruošia vien tik kunigus sakyti homiliją sekmadienio liturgijos metu.
Homiletics is a very important object of theology because somebody, either priest or lay, should be taught how the message of the gospel is transmitted and received in the modern world.
Nes homiletika apskritai apriepia būdus, tai yra studijos, kaip tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai gali skelbti evangeliją sėkmingai, veiksmingai šiandieninėje pasaulyje.
Therefore, a professor at the faculty should teach the preachers and the audience how to listen, how to preach, how to transmit and how to receive the message and then transmit it again.
Taigi mes studijuojame visą tą dinamiką, kaip žinia yra girdima ir kaip ją kalbėti, perteikti.
And lay people, women, both men and women, but especially women, if they don't preach in your tradition and my tradition, they do evangelism.
Ir taip pat ir vyrai, ir moteris, daug labai moterų iš tikrųjų dalyvauja aktyviai evangelizacijos procese.
And they give witness to the faith. That is the only way for people to be saved from the corruption and death.
Ir ta tikėjimas skelbia, kad tai yra vienintelis kelias turėti išgelbėjimą nuo mirties valdžios.
So I welcome my colleague on homiletics now.
Taigi matau dabar mano kolega ateina, nesužinau, kad jis taip pat dėsto homiletiką ir yra retorikos specialistas.
So now I will read you a paper that has to do with the witness of the church to the world, to the witness of the saving, the witness of the church to the world and to the way that the world be saved.
Tai noriu pasidalinti tiesiog skaitydama straipsnį savo išvalgas apie tą mūsų liudijimo priėmimą pasaulyje.
I wish we could talk orally and have an oral conversation, but in this case this paper is a bit necessary as a challenge.
Gal būtų maloniau tiesiog va taip pasikalbėti, bet iš tikrųjų tas straipsnis, na, gali atrodyti kaip iššūkis, bet jį reikėtų perskaityti, nes jis yra svarbus.
Culture, liturgy and evangelism in Orthodox theology.
Taigi paskaitos pavadinimas yra kultūra, liturgija ir evangelizacija ortodoksų teologijoje.
So I will read you some phrases from a chronicle on the Christianization of the Russians.
Perskaitysiu kelis sakinius iš Rusijos kristianizacijos proceso pasiekusių mūsų kronikos.
Then they went on to Greece.
Taigi jie nuvyko į Graikiją.
And the Greeks led us to the edifices where they worship their god.
Ir graikai nuvedė mus į pastatus, kuriuose garbino savo dievą.
And we knew not whether we were in heaven or on earth.
Ir net nesupratome, ar esam vis dar žemėje, ar jau patekome į dangų.
For on earth there is no so much splendor or such beauty.
Nes žemėje gi nėra tokio grožio ir tokio spindinčios palaimos.
And we are at a loss how to describe it.
Ir nežinome, kaip galėtumėm tai apsakyti, ką patyrėme.
We know only that God dwells there among men.
Mes tik žinome, kad Dievas ten gyvena tarp savo žmonių.
And their service is fairer than the ceremonies of our other nations.
Ir apiegos daug nuostabesnės nei mūsų ir kitų tautų.
For we cannot forget that beauty.
Nes iki šiol negalime pamiršti tų apiegų grožio.
Every man after tasting something sweet.
Kiekvienas žmogus po to, kai paragauja kažką saldaus,
is afterward unwilling to accept that which is bitter.
Jau daugiau nenori valgyti to, kas kartu.
And therefore we cannot dwell longer here.
Ir todėl mes jau nenorime čia dabar gyventi. Tai yra rusų liudijimas, ką jie patyrė graikų ortodoksų liturgijoje, kai išvydo ją pirmą kartą.
In the 10th century, the envoys of the Russian prince Vladimir, having experienced how different peoples worshipped God, proposed to their leader the Eastern Orthodox Christian tradition.
10th amžiuje Rusijos princo Rusijos kunigaikščio Vladimiro pasiuntiniai ieškojo, kaip kitos tautos garbina savo dievą ir vis dėlto pasiūlė kunigaikščiui priimti rytų ortodoksų krikščioniškąją tradiciją.
The reason was because of its divine worship as experienced in the majestic temple of Hagia Sophia in Constantinople.
Jų sprendimą nulėmė liturgija, kurią jie patyrė Hagia Sophia katedroje Konstantinopolyje.
What they witnessed there and passed on to their ruler, who was looking for a religion for his people, was the wonder and the surprise of an indescribable splendor.
Jie sugrįžę savo valdovui mėgino perduoti tą nepaprastą grožį, didybę ir įspūdį, kuriuos paliko jiems ta liturgija.
The uncreated and timeless God enters time and that space and communicates with humanity.
Kaip nesukurtasis ir laiką ir erdvę viršijantis Dievas įžengia į erdvę ir laiką bendrauti su žmonija.
This unimaginable spiritual experience is reflected in monuments of culture. The texts of the divine worship, the prayers, language and style, the hymnography, poetry and melody, the architecture and iconography in the ritual of divine worship.
Ir būtent tas neįsivaizduojamas dvasinis patyrimas, ta dvasinė patirtis ir yra atspindėta kultūros paminkluose, pavyzdžiui, dieviškojo garbinimo tekstuose, maldose ir kalboje, ir stiliuje, himnografijoje, poezijoje, melodijose, architektūroje, ikonografijoje ir pačiose liturginėse apeigose.
The Russians were baptized Christians and their joys transfigured their entire culture, their thinking, their customs, their laws and their artistic creation.
Taigi Rusija priėmė krikštą ir ta krikščioniška tikrovė perkeitė visą jų kultūrą, mąstymą, papročius ir taip pat meną.
Christian worship was created in the Jewish environment just as Christianity.
Krikščioniškasis kultas, galima sakyti, garbinimas gimė žydiškoje aplinkoje, lygiai taip kaip ir visa krikščionybė.
Christ taught his disciples himself to pray.
Kristus mokė savo mokinius kaip melstis.
Gave them the model of prayer.
Paliko jie maldos modelį.
They delivered the mystery during the mystical supper.
Įvesdino juos į slėpinį paskutinės vakarienės metu.
Ordered them to baptize in the name of the Holy Trinity.
Ir paliko priesaką krikštyti švenčiausiosios trejybės vardu.
While he himself participated in the worship of the Jewish temple.
Taip pat kartu jis pats dalyvavo žydų šventyklos apeigose.
And in the prayer of the Hebrew synagogue.
Ir taip pat sinagogos apeigose, maldos praktikose.
After their expulsion from the synagogue, Christians were limited to their own assemblies.
Po to, kai buvo išvyti iš sinagogų, krikščionys pradėjo burtis savo pačių susirinkimuose.
Maintaining the consciousness that they were the new Israel, the heir of the promises and of the true worship.
Su nauju visai mentalitetu, suvokimu, kad būtent jie yra naujasis Izraelis ir visų pažadų išrinktai tautai paveldėtojai.
The Old Testament was the holy book for the readings and preaching.
Senasis testamentas buvo raštai, kurie buvo skaitomi apeigose ir davė pagrindą pamokslavimui.
The Psalter was the hymnal.
Psalmių knyga buvo giesmynas.
They selectively upheld the feasts as well as many religious customs which were given Christian content.
Selekcijos būdu krikščionys toliau šventė senasias šventes, tačiau suteikė joms krikščionišką turinį.
Like Easter, Pascha and Pentecost.
Pavyzdžiui, Pascha arba sekminės.
Christian worship transformed the Jews, giving it a new theological content, and culturally it took upon elements from the Hellenistic context which are embedded in worship, the Hellenistic language, the Roman calendar, the beginning of the calendar year.
Ir tas žydiškasis paveldas taip pat transformavosi, buvo dar praturtintas segmentais iš tuo met vyravusios Romos imperijoje helenistinės kultūros.
Regarding the apostolic times, information about worship of the early Christians can be learned from the New Testament.
Pagrindinė informacija apie tai, kaip krikščionys garbino anuomet, be abejo, randame Naujajame Testamente, apaštalų darbuose ir apaštalų laiškuose.
And the leadership of apostles. This text refers to the teaching of the apostles and also to the divine worship.
Ir taip pat Didachėje, 12 apaštalų mokyme, būtent šis tekstas atskleidžia svarbias detalės apie pirmosios bažnyčios apeigas, liturgiją.
Baptism, agapes, the Eucharist, fasting times and the ways of prayer, which from the outset reflects the faith of Christians, lex orandi and lex credendi.
Ten mes randame jau pasakojimus apie pasakojimą, apie krikštą, agapę, Eucharistiją, pasninkus, šventes. Ir visi tie dalykai atspindi taip pat pirmųjų krikščionių tikėjimą pagal mums gerai žinomą principą lex orandi, lex credenti, kaip meldžiamės, taip tikime.
Regarding the period of persecution by Gentile historians and the works of Christians, we learned that there were organized local churches that have bishops, elders and deacons.
Jau žinome, jog persekiojimų laikais krikščionys būrėsi į bendruomenės, kurioms vadovavo vyskupai, vyresnieji ir diakonai.
There are also testimonies of a developed worship, which is oral, in order, according to the ethos of this period, to hide the secret mysteries of the church from outsiders to the Christian faith. Disciplina arcana.
Ir taip pat žinome, jog egzistavo vadinamoji disciplina arcana, tai yra praktika slėpti savo apygas nuo pašaliečių, nuo neįvesdintųjų.
The pinnacle of Christian worship began in the 4th century and peaked during the next 3 centuries.
Na, galima pasakyti, kad krikščioniškosios liturginės praktikos iš tikrųjų išsiskleidė ir sužydėjo 4 amžiuje ir įgyjo per kelis ateinčius amžius tokią stabilią formą, kuri yra atpažįstama šiandien.
The Edict of Milan 313 secured the religious freedom for Christians and Christianity was recognized as the official religion of the Roman Empire and the end of the same century.
Milano ediktas 313 metais užtikrino krikščionims laisvę išpažinti savo tikėjimą ir garbinti Dievą jiem priimtinu būdu, taigi suteikė ir galimybę laisvai vystyti savo pamaldumą, bendruomeninį pamaldumą liturgiją.
At this time, great teachers of the church emerged with excellent secular and religious education, monasticism was developed and hymnography was cultivated.
Tuo metu didieji bažnyčios mokytojai, na, mes jau randame tokias tikrai labai stiprias figūras, kurios ir pasaulietiškam kontekste, ir vienuoliniam kontekste kuria hymnografiją ir mokymą.
The great cities of the empire, Rome, Alexandria and Antioch, became major operating centers where large liturgical families of undivided Christendom stood.
Na ir tos dar anuomet nesuskilusios krikščionybės pagrindinės teologinės ir ypatingai liturginės šeimos vystėsi pagrindiniuose miestuose anuometiniuose, tai Romoje, Aleksandrijoje ir Antiochijoje.
With a core of apostolic tradition, the influence over various local culture elements and traditions.
Šerdį tų praktikų sudarė iš apaštalų plaukianti tradicija, tačiau ta tradicija įgyjo savitas formas būtent tuose kultūriniuose kontekstuose, kurie skyrėsi.
In Palestine and Sinai, after the finding of the Holy Cross and the Holy Sepulchre in Jerusalem, apart from the crowds of pilgrims who flocked, many monks were attracted there.
Palestinoje ir Sinajuje, po to, kai buvo atrastas Šventasis kryžius ir Šventasis kapas Jeruzalėje, be abejo, ten paplūdo piligrimai, tačiau taip pat labai stipriai pradėjo ryškėti ir vienuolinė tradicija.
The monastic communities of Palestine and Sinai contributed to the creation of a liturgical center which influenced the liturgical practice of local churches by the formation of feasts and rites.
Ir būtent vienuolinės bendruomenės labai stipriai įtakojo liturgiją Palestinoje, tą semitinę liturgiją galima sakyti, švenčių požiūrių, pasninkų požiūrių, atsirado praktikos, kurios aiškiai atspindėjo tą vienuolinio gyvenimo dinamiką.
Similar activity occurred in Constantinople, the new capital of the Roman Empire, 330, where the liturgical traditions of Thrace, Asia Minor and Antioch were merged together.
Gal kažkiek kitaip, bet panašiu būdu Konstantinopolyje, kuris tapo Romos imperijos sostinė 330 metais, susitiko Mažosios Azijos ir Antiochijos tradicijos.
In this way, a liturgical formula was formed that prevailed throughout the Orthodox Church for historical reasons, with the divine liturgy of St. John Chrysostom being predominant.
Ir būtent ten gimė ta labiausiai atpažįstama ortodoksų bažnyčios liturginė forma, kurią iki šiol labiausiai atstovauja mum girdėta Švento Jono Auksaburnio arba Chrysostomo sukurtoji liturgija, ketvirtame amžiuje sukurta.
The ancient liturgical forms remained in use only in the ancient Eastern churches, Armenia, Coptic, Syro-Jacobite.
Na, o senovinės liturginės formos liko naudojamos, nes kaip galima suprasti, jas nustelbė arba įsivyravo Konstantinopolio tradicija. Taigi senosios formos liko senosiuose rytų bažnyčiose, tokiuose kaip pavyzdžiui armėnų, koptų, sirojakobitų.
Similarly, the Roman liturgical practice, having processed elements of ancient functional types of the West, prevailed in the spiritual jurisdiction of the Church of Rome after the schism 1054 in the Roman Catholic Church.
Ir taip pat Roma suformavo savitą liturginę tradiciją, kuri toliau vystėsi savitų būdu po didžiosios schizmos 1054 metais Romos katalikų bažnyčioje.
The ancient liturgical forms, the Ambrosian in Milan, the Gallicanicus in Lyon, the Mozarabicus in Toledo, the Celtic in the United Kingdom, and the Punic in the northern part of Africa, were confined to the cathedrals of the cities where they were developed or disappeared over time.
Daugeliu atveju, na, kitos senovinės liturginės formos, tokios kaip ambrozieiškasis rytas Milane, galikaninis rytas arba mozarabinis rytas Ispanijoje, keltų rytas Britanijoje, labiau buvo išsaugojamas katedrose, kurios, na, tapo tartum ir puoselėtojos tų senųjų liturginių formų, arba kai kurios senosios formos tiesiog išnyko.
In the following centuries, in the Eastern Christian world, hymnography and the rites in the parishes were developed from the monastic rubric concerning the times of prayer during the day and night, in addition to the content of the rites.
Ir toliau sekančiais amžiais rytų krikščionijoje himnografija vystėsi vis labiau įtakojama vienuolinės tradicijos, vienuolinių maldų, kurios buvo praktikuojamos liturginėse valandose vienuolynuose.
At the same time, period ecclesiastical writers were engaged in the literary genre of the mystagogic notations with which they interpret the various services, but mostly the divine liturgy in a symbolic and regressive way.
Ir lygiai grečiai daug liturginių, galima sakyti, tokių mąstytojų, puoselėtojų rašė raštus, kuriuose aiškino liturgijos simbolinę prasmę ir apeigas visas aiškino alegoriniu, simboliniu būdu.
The timeless God, the time of creation and liturgical time.
Na ir pakalbėkime dabar apie viršlaikį Dievą, Dievą, kuris viršė visą erdvę ir laiką, ir kaip su tuo yra susijęs liturginis laikas.
The concepts of space and time, which dominated the philosophical thinking of the first Christian centuries, gave rise to heresies.
Būtent laiko ir erdvės sampratos, kurios dominavo anuometinį filosofinį mąstymą, pirmaisiais krikščionybės amžiais davė pradžią erezijom.
Those who incited them knew the teaching of scripture, but they tried to interpret the mystery of the divine economy with human reason.
Erezija skleidė daugiausiai žmonės, kurie gana gerai išmanė raštus, tačiau mėgino palenkti juos žmogiškai logikai.
The basic question of the heretics is clear.
Pagrindinis klausimas kilęs eretikams labai aiškus.
If Christ is God, how can he be man, human being also?
Jeigu Kristus yra Dievas, kaip jis tuo pačiu metu gali būti ir žmogus?
And the answer of the church is clearer.
Ir bažnyčios atsakymas visada buvo aiškus.
If he is not an immortal God,
jeigu Kristus nėra nemirtingas Dievas,
how can he save the human nature that he has engaged in his divine nature?
Jei jūs eretikai sakot, kad Kristus nėra Dievas, tai kokiu būdu jis gali išgelbėti mus, nes išgelbėjimasgi neplaukia iš žmogaus.
The teaching of the church based on the Bible and the empirical experience of salvation in Christ recorded in the discourses of the great teachers of the 4th century and onwards and was codified by a clear and simple way by the first two ecumenical councils and the Nicene Constantinopolitan Creed.
Bažnyčios mokymas, kuris buvo pagrįstas Biblija ir taip pat empirinė gyvenimo su Kristumi patirtimi, buvo sukristalizuotas 4 amžiuje pirmose du ekumeniniuose susirinkimuose Nikėjos ir Konstantinopolio.
That which is indisputable is the distinction between the uncreated, timeless, spaceless triune God and the created creation.
Ko jokių būdų buvo negalima pažeisti, tai to principo, kad yra iš tikrųjų skirtumas, negalima suplakti vieną nesukurtojo virš erdvio, virš laikio Dievo, erdviškos laikiškos kūrinijos.
God created everything. Space, time, the world and people, which however do not come from his essence.
Dievas sukūrė visą ką, erdvę, laiką, kūriniją, žmonės, kurie vis dėlto nėra tik tais kažkoks Dievo išspindėjimas, yra kažkas tikrai sukurto.
If they did, then they would also be gods, because they would neither have had a beginning nor an end.
Jei žmonės, jei mes būtume Dievo emanacija arba Dievo grinasis toks tesinys, mes turėtumėm būti dievai, neturintys nei pradžios, nei pabaigos.
God is the source of life and creates the world with his will and his creative energy.
Dievas yra gyvybės šaltinis ir sukuria pasaulį savo valia ir savo kūrybinga energija.
He is not a distant God, but he is involved in creation. From non-existence, he gave it existence and constantly enriched it with the unspent deity so as to continue to exist and so that he can participate in his glory.
Dievas suteikė kūrinijai egzistenciją ir toliau nuolat turtina kūriniją savo dieviškojų veikimu, taip kad jie egzistuoja toliau, tęsia savo buvimą ir netgi yra įtraukiama į Dievo paties šlovę.
God is revealed in human history through the bodiless word of the Old Testament, who is incarnated in the New by the Holy Spirit and the Virgin Mary in order to save man from frailty and mortality.
Dievas atsiskleidžia žmonių istorijoje per savo įsikūnijusį žodį, pirmiau per savo neįsikūnijusį žodį Senajame Testamente, kuris tampa įsikūnijęs Naujajame Testamente, kai mergelė pradeda iš šventosios dvasios ir visą tai Dievas daro, kad išgelbėtų mus nuo pražūties ir nuo mirties.
This faith of the church, this great and inconceivable miracle is depicted in the worship of the church during the first Christian century.
Ir būtent šis bažnyčios tikėjimas, tikėjimas šiuo ypatingu Dievo stebuklu, galima sakyti, šituo slėpiniu ir yra įkūnytas pirmųjų amžių garbinime, krikščioniškajame garbinime.
Created time, which measures the temporality of people and constitutes a shadow of things to come is full of feasts and liturgical service, so as to be transfigured into a type of the future and to be flowing the present world, which is changing and corrupted, to be a foretaste of eternity.
Sukurtasis laikas, kuris yra patiriamas mūsų, kaip mus ribojanti tokia riba laiko požiūriu, sukurtasis laikas gali būti suvokiamas kaip provaizdis būsimojo laiko, ir šiame sukurtajame laike mes švenčiame šventes ir liturginės apeigas, kurios keičiamos, transformuoja į tą būsimo pasaulio pavidalą. Tas būsimasis pasaulis teka į šį gendamybei priklausantį pasaulį per šitas liturginės apeigas ir per mūsų šventes, kuriomis mes galime iš anksto ragauti amžinybę.
Every day of the year becomes a feast day.
Ir praktiškai kiekviena metų diena tampa pašventinta, tampa šventės diena.
Days at the feast take on a sacred content and Christians participate in an unending feast.
Jei mūsų kasdienybės dienose atsiranda šventasis turinys, tuomet kiekviena mūsų diena yra nesiliaujantis dangaus šventimas.
In this way they live on earth and become subjects of heaven, while cosmic time records decay and death, it becomes a foretaste of eternity.
Ir tokiu būdu žemiškasis gyvenimas tampa pajungtas dangui ir mūsų kosminis laikas virsta į amžinybės ragavimą, iš ankstinį amžinybės patyrimą.
In the cycle of feasts of the year, Easter Pascha holds a foremost place, as well as the day of the Lord in the cycle of days of the week, when so immanently the divine liturgy is celebrated.
Ir tame švenčių cikle, metinių švenčių cikle, būtent Pascha arba Velykos išryškėja kaip centras, ašis, atrama, taip pat ir viešpaties diena, sekmadienis, šitame dienų cikle tampa pagrindinė šventojo laiko atrama. Ir būtent čia dieviškoji liturgija švenčiama visų savo iškilmingumu.
This is related to the day on which the resurrection of Christ took place.
Būtent šią dieną mes turime jungti su Jėzaus prisikėlimo slėpiniu.
The Lord's Day, Sunday, or Kyriaki in Greek, was called the eighth day during the early Christian centuries, since Saturday, the Sabbath of the Jews, was repealed with the fulfillment and its perfection by the day of the Lord.
Viešpaties diena, arba graikiškai Kyriakė, buvo vadinama taip pat aštuntąja diena pirmaisiais krikščionybės amžiais, nes būtent jie laikiškasis mūsų kosminio laiko ciklas įmetamas į šventąją dieną, į Dievo šabą, kuris nesibaigė niekada.
However, the apostasy of humanity from the source of life was noted in it in Sabbath, resulting in the fall and in death. The new day began at the dawn of the resurrection and knows no end. It is illuminated by the light of the risen Christ, which the Christians experience when they participate in the holy mysteries, baptism, holy communion.
Ši viešpaties diena žymi priešingybę mirčiai, praeinamumui, laikinumui. Ir būtent šią dieną mes įtraukiami į viešpaties šlovę, jo prisikėlimo slėpinį. Todėl būtent šią dieną yra geriausia švęsti ir krikštą, ir šventąją komuniją arba Eucharistiją.
So, just an oral comment. In Greek, Sunday is Kyriaki, the Lord's Day.
Graikų kalboje sekmadienis yra Kyriaki, arba viešpaties diena.
In the Slavonic languages it is Vaskresenie.
Rusų kalboje, pavyzdžiui, be abejo, ta žodis yra Vaskresenie, sekmadienis.
Which means resurrection, which means resurrection. And it is the same thing because during the liturgy we celebrate the whole divine mystery, the economy and the resurrection of God.
Ir net ir pats pavadinimas išreiškia, kad tą dieną mes švenčiame liturgiją, kurią esame siejami su dieviškąja ekonomija ir prisikėlimu.
In the Anglo-Saxonic languages, Sunday is the day of the sun, Sonntag.
Anglo-Saksiškose kalbose sekmadienis vadinamas, pavyzdžiui, Sunday, žodis siejasi su saule.
Because in the Roman Empire, sun was worshipped as a god.
Nes Romos imperijoje Saulė buvo garbinama kaip dievas.
And the emperor was worshipped as a god himself too.
Ir imperatorius taip pat jam turėjo būti teikiama pagarba tartum dievui.
And he was called Sol Invictus.
Ir jis buvo vadinamas Sol Invictus, nenugalima Saulė.
And the Christianization of the day was the resurrection. Because in this day we celebrate the uncreated light, the light of the resurrection.
Ir todėl ta diena labai tiko švęsti prisikėlimą, nes būtent prisikėlimo dieną mes švenčiame nesukurtąją šviesą. Saulė yra sukurtoji šviesa, čia nesukurtoji šviesa.
And now I have a dilemma because I'm a professor of homiletics and professor of homiletics never know where to stop as the preachers.
Ir dabar mane ištiko dilema, nes šiaip jau homiletikos profesoriams taip nutinka, jie dažnai nežino, kada sustoti, ir man dabar taip pat yra atsitikę.
You know, I'll tell you a joke about the homileticians. You know, once at the seminary, a professor was teaching the seminarists to be short in their preaching.
Na, yra ir toks homiletikų juokai yra tokie, taip, viena istorija yra, kad homiletikos profesorius dėstė seminaristam, kaip negalima sakyti ilgų homilijų.
And in order to memorize the rules, he said the acronym KSS.
Ir kad jie prisimintų taisyklės, jis panaudojo tokį akronimą KSS.
Keep it short and sweet.
Keep it short and sweet, KSS. Mūsų kalba būtų T ir S, trumpai ir saldžiai.
But during the liturgy, the seminarist was preaching, the teacher was sitting there and he was teaching, he didn't stop.
Na, o liturgijos metu, vis dėlto nepaisant visų pamokymų, seminaristas pradėjo sakyti homiliją na toj situacijoje ir negalėjo niekaip sustoti. Tęsė.
And the professor, like your professor, was sitting there and he said to him, I told you KSS and now you are keep it short, stupid.
Ir ten profesorius sėdi ir sako, KSS, keep it short, stupid. TS trumpai ir saldžiai virsti TSK, trumpai ir saldžiai kvailiai.
Girdėjote profesorės daktarės Dimitros Kukuros iš Saloniko Aristotelio universiteto paskaitą Vytauto didžiojo universitete. Vertėja Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius.